Hürriyet evet, Tolkanı'nda Kazar Radyosu. Kazar Radyosu memleketlik vakıt hizmetinin delmedel vakıt belgelerin biri. 6. belgenin bastalığı Astana vakti boyunca saat 2'ye 8 gelir. Әлемдегі елеулі оқиғалар, ел жаңалықтары әр қашан Қазақ радиосының назарында. Әуе толқынында жаңалықтар.
Сәлеметсіздер мен құрметті радио тыңдаушылар.